Добре, шановні колеги, доброго дня. Хочу привітати запрошених і представників неурядових організацій засобів масової інформації, як завжди. У нас сьогодні чергове засідання і розданий порядок денний. Хочу проінформувати про колег, які відсутні сьогодні. У нас відсутній колега Логвінський, який бере участь у сесії Парламентської асамблеї Ради Європи як член постійної делегації до ПАРЕ. У нас відсутня Юлія Володимирівна Тимошенко, яка зараз бере участь після засідання Верховної Ради в консультаціях, пов'язаних з коаліційними речами і порядком денним на наступний день і календарний план на наступний пленарний тиждень. До мене звернувся колега Рабінович, який сказав, що він має представляти власний законопроект на одному з інших комітетів, але візьме участь у засіданні з 15.00, тобто ще 15 хвилин. Те ж саме повідомлення від колеги Фельдмана. І колеги Джемільова. Чи нас станом на цю хвилину є четверо членів комітету, і що не є поки що кворумом, кворум у нас 5. І тому я пропоную, щоб не гаяти часу і поважати також колег запрошених. До комітету звернувся відомий український правник, колишній суддя України в Європейському суді з прав людини колега Буткевич, з тим, щоб поінформувати і мати можливість на засіданні комітету донести інформацію, як я розумію, про початок роботи, як це у нас називається, конституційна комісія на чолі з головою Верховної Ради. Знаєте, що там відповідні були рішення по напрямках цієї роботи, оскільки жоден з колег членів комітету не є членом цієї конституційної комісії. Я думаю, ця інформація була б дуже доречна і корисною. Тому я б запросив би Володимира Григоровича Буткевича. Будь ласка, запрошую вас до мікрофону. Як голову робочої групи з підготовки розділу Конституції України «Права, свободи і обов'язки людини і громадянина». Також, якщо ви не заперечуєте, і якщо будуть запитання після цієї інформації, також члени комітету зверталися, я також, щоб, можливо, ви поінформували і надали коротку інформацію про цю доповідь, яку робила група щодо створена за ініціативою Генерального секретаря Ради Європи.
Міжнародна дорадча
група. Також щодо розслідування, стану розслідування злочинів, які були скоєні під час подій на Майдані під час Революції Гідності. Дякую, Володимир Георгійович, вам слово.
Я звернувся з проханням про таку зустріч, тому що ми вже починаємо працювати, наша робоча група з питань прав людини, свободи обов'язків людини і громадянина. Починаємо працювати з завтрашнього дня. У нас буде перше засідання. Тут рядом з вами. Оксана Олексійовна, я думаю, дасть адресу. Все в готелі. Він називається в готелі «Національний». І ми будемо починати нашу роботу, оскільки ми взяли напрям такий, що наша робота повинна бути абсолютно прозора і відкрита, то перш за все я вирішив звернутися до вас і запросити всіх ваших. Ви будете знати, коли ми проводимо засідання, час, які питання обговорюються. Якщо у вас буде таке бажання, ми будемо направляти вам відповідні матеріали. І нам би хотілося, я про це говорив з головою Верховної Ради, що коли буде законопроект йти на розгляд Верховної Ради, то щоб ви його знали не гірше, чим знають ті, хто його готовили, і щоб брали активну участь в розробці цього законопроекту. Ми відмовилися від того, щоб наша робоча група працювала в адміністрації президента чи будь-який інший організації, куди потрібно проходити і мати пропуск чи домовлятись про пропуск. Наша робота повинна бути такою, щоб кожна людина, навіть і та, яка йде вулицею, побачила, що йде засідання, прийшла, взяла участь і висловила свої побажання, свої міркування з приводу стану справ людини в Україні. Тому я хочу звернутися до вас, оскільки у нас буде короткий термін, ми повинні оперативно працювати. Очевидно, що в нас не буде можливості, ми це будемо робити, але не буде можливості такої, як у вас, повідомити всім, що робоча група почала працювати, і всі, хто хоче взяти участь, чи у кого є якісь пропозиції, свої думки, свої міркування, він може прийти на засідання робочої групи, взяти участь і висловити свої побажання. Всі результати, які ми будемо мати, ми будемо направляти для того, щоб знайомився ваш комітет, тому що все-таки, як би там не було, я вважаю, що цей комітет це є основним штабом в сфері прав і свобод людини, і тому, звичайно, ви повинні це знати. Ми плануємо оперативно підготовити зміни і доповнення до Конституції, і ще не визначились з конкретним планом, це буде завтра, але повинен вам сказати, що аналіз показує, що там роботи в нас буде більш ніж достатньо, тому що всі, хто цікавився цією проблематикою, він знає, що із тих, з того основного блоку 48 статей, які заторкують права і свободи людини, більше 60% відсилають до законів, а самі закони вже з цими правами обходяться так, як це думає на той час законодавець. І, власне, від конституційних положень, які мали бути закріплені в законі, залишається зовсім не те, чого, про що мріяв законодавець. Друга частина наших прав і свобод хворіє на надзвичайно обтяжені застереження. І якщо ми беремо якесь право за Європейською конвенцією з прав людини, яке має, скажімо, застереження 4-5, максимум 6 обмежень, ми додаємо туди свої ще 5-6, і тоді від цього права фактично нічого не залишається. Враховуючи те, що ми, коли приймали Конституцію 96-го року, то записували тоді все, що можна, і хто що пам'ятав, у нас фактично вийшла Хартія прав людини в самій Конституції. Вилучати щось звідти ми не можемо, але ми думаємо і внести такі зміни, щоб ці права, які там були, щоб вони були сформульовані так, як це потрібно. Тут у нас виникає одна проблема, буде прохання в комісії, то є бажання в комісії, то є таке прохання, будь ласка, можете нам в цьому допомогти. Справа в тому, що у нас в Україні дуже багато юридичних факультетів і юристів, в Європі ми на першому місці. По кількості академій в галузі правових наук ми в світі на першому місці. А от коли нам треба сформулювати норму, яка годиться для Конституції, ми можемо гарно виступити, ми можемо дати гарну кваліфікацію, ми можемо характеризувати, чому ці права порушувалися, але ми абсолютно, не всі, але в переважній більшості, не знаємо, як треба зробити так, щоб це була юридична обов'язкова норма. У нас буде прохання і до вас, тому що і законодавець в нашій країні працює поки що точно так же, як і всі ми разом, як і вчені. Наші закони дуже багато є такі, яких практично не можна застосувати. Колись я слухав голову Верховної Ради, це було 2 роки тому назад, він говорив, що в нас 95 тисяч всіх правових актів. Я підрахував, що в Росії, крім всього іншого, ще 43 тисячі від Радянського Союзу йдуть правові акти. Я думаю, що ми далеко не втекли. І так, якщо ми підсумуємо, то скільки в нас тоді вийде правових актів на одну людину? Тобто хочемо ми того чи не хочемо, але ми ж не змінимо положення, що незнання закону не знімає відповідальності. Общо, законодавець сам повинен змінити свою практику законодавства. Тобто він повинен відмовитися від казуальної правотворчості. Як це зробити? Ми попробуємо підказати в Конституції, щоб законодавець все-таки працював на рівні сьогодення. Ось коротко ці, ще є цілий ряд інших питань, які можна було б підняти, але якщо будуть приходити до нас на засідання комісії, то я думаю, ми все це обговоримо і врешті-решт зможемо направити, в тому числі і вам, такий законопроект, який ви могли б спокійно обговорювати в себе.
Дякую, Володимире Григоровичу, шановні колеги, які є запитання до виступаючих. У мене є запитання, Володимир Ильич. Сама ця конституційна комісія, вона складається, якщо не помиляюсь, 75 членів. А чи не могли б ви поінформувати, хто входить, крім вас, в склад цієї робочої групи з прав людини, свободи, як вона називається, права, свободи та обов'язки людини і громадянина? І друге зразу запитання задам, оскільки наш комітет має назву «Справ людини національних меншин і міжнаціональних відносин», чи в мандаті вашої групи також цей аспект національних меншин, міжнаціональних відносин міститься, чи цим займається інша робоча група?
Ну, інші робочі групи, я застанню, якщо ви не будете проти, почну. Інші робочі групи не можуть займатися цією проблемою, тому що вона і за міжнародними стандартами, і за нашим законодавством все-таки відноситься до прав людини. Я не говорив про національні меншини, про корінні народи, тому що відверто вам скажу, мені нічим похвалитися. Крім тієї, тих двох-трьох рекламних статей, які загнані в Конституцію, у нас можемо ще назвати наше законодавство, яке також значно відстало від сьогодення, у нас практично нічого немає. Я боюся, що це буде одна з самих складних проблем, але ми цю проблему також повинні вирішити. І статус національних меншин, і статус корінних народів, вони мають отримати ті права, ті свободи, на які вони заслуговують в демократичній державі. А щодо того, хто входить в нашу групу, тут є і депутати, і є вчені також. Олексєєв Ігор Сергійович, це так мені здається, народний депутат. Баймуратов Михайло Олександрович, завідуючий кафедрою, доктор-професор. Батанов Олександр Васильович, це вчений із Інституту держави права. Буромінський Михайло Васильович, завідуючий кафедрою, доктор-професор з Харкова. Василенко Володимир Андрійович, професор, доктор наук, ви його знаєте, він багато працює в цій сфері. Головатий Сергій Петрович, Козюбр Микола Іванович, Колісник, Кравчук Володимир Миколаївич, Кузнєцова Наталія Семенівна, Марцеляк Олег Володимирович, Малашевич Андрій Анатолійович, Немченко Василь Іванович, Речицький Всеволод Всеволодович, Ющенко Віктор Андрійович. І попросився, і включили його в нашу групу, суддя Верховного суду Волков.
Дякую. Шановні колеги, якщо немає запитань, я хочу подякувати Володимиру Григоровичу за ініціативу, проявлену для того, щоб поінформувати, зустрітися з нашим комітетом. Попросив би також озвучити, якщо це можливо, зараз час і місце проведення робочої групи, анонсованої на завтра. Також запропонувати, що коли у вас буде вже план подальшої роботи, комітет міг би розміщати оголошення про збори робочої групи на своєму веб-сайті, Фейсбуці і інших, щоб забезпечити той інформацію про і доступ, про який ви говорили. І я закликаю своїх колег, оскільки формально, повторюсь, на жаль, жодний з членів Комітету з прав людини не включений був до складу конституційної комісії, але користуючись цим запрошенням, можливість брати участь в обговоренні як методологічних питань, про які йшлося, так і вже більш
І по суті.
І по суті. Чи можна оголосити зараз час і місце проведення? Ми чули готель національний. Завтра, коли? 15.00. Конференц-зал готелю національний. 15.00. Четвер. Конференц-зал. Перше засідання групи. Робочої групи з підготовки розділу Конституції права, свободи, обов'язки людини і громадянина. Відкрите запрошення. Ще раз дякую, Володимир Георгійович, і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю.
Дякую.
До побачення. Шановні колеги, зараз ми переходимо до порядку денного. У нас є кворум. Ви бачите запропонований порядок денний. І я хотів би запропонувати ще один пункт до цього порядку денного, а саме включити проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі. Цей законопроект 1456 від 12.12.2014 року. Він вже включений до порядку денного Верховної Ради 5 лютого 2015 року. Ініціаторами цього законопроекту є група народних депутатів з різних фракцій, з колег нашого складу є Валерій Васильович Пацкан, я. Ініціатори цього законопроекту, а саме Кондратюк Олена Костянтинівна, Геращенко Ірина Володимирівна, Гриневич Лілія Михайловна, звернулися до нашого комітету, щоб ми на сьогоднішньому засіданні розглянули цей законопроект, оскільки є вже і висновки Головного науково-експертного управління, висновок щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства, щоб уможливити його розгляд на одному з найближчих пленарних засідань. Якщо нема заперечень, я б запропонував би нашу пропозицію включити його до порядку денного. І таким чином затвердити порядок денний в цілому. Не бачу застережень, законопроект включено. Починаємо з першого, який стоїть в порядку денному, який був винесений на попереднє засідання, ми його відклали. Законопроект 1632, проект закону України, закону про документи України, що посвідчують особу та дають право виїзду за кордон. Це предмет відання під комітету Олеги Фельдмана, але оскільки його немає, я пропонував би надати слово колезі, який більше працював над цим законопроектом, Валерій Пацкан, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Законопроект 1632 напрацьований ще в минулому скликанні, парламентом сьомого скликання, реанімаційним пакетом реформ. Це революція у самому форматі видачі документів. Це те, що ми говоримо зараз, дійсно певні реформи, які будуть стосуватися видачі тих чи інших документів. Пане Голово, з вашого дозволу я би хотів запросити до слова тих людей, які представляють громадськість, для того, щоб вони так само доповіли по цьому законопроекту. Більше всього відпрацювала громадськість з цим законопроектом, наші науковці. Ми є лише посередниками, як я, так і ви, і всі інші народні депутати. Я б хотів запросити, напевно, до слова Віктора Тимощука, а потім і інших колег, хто є з реанімаційного пакету реформ, для того, щоб підключились до безпосередньої повної презентації цього законопроекту. Я б, з вашого дозволу, модератором, але Віктор, так, щоб ми найкоротше так.
Дякую, шановні народні депутати, за таку можливість. Дійсно, ми чекали її вже рік, а якщо по правді казати, то значно більше, тому що історія ця тягнеться з моменту ухвалення самого закону про єдиний державний демографічний реєстр у 2012 році. Хто пам'ятає, це були два останні тижні роботи скликання парламенту, і тоді чудом був ухвалений цей закон, який попередньо отримував тільки негативні висновки, як від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства юстиції, тобто навіть державних інституцій. Громадськість тоді боролася проти того, щоб цей закон був імплементований, але оскільки ми не бачили потуху владі на якесь скасування чи перегляд, ревізію закону, то саме громадськість об'єдналася в коаліцію. Це були різні організації: Центр політико-правових реформ, Харківська правозахисна група, Центр громадянських свобод, Центр інформації про права людини і багато-багато інших. І протягом півроку ми працювали над текстом, ми залучали експертів міжнародної організації міграції, з нами працювали найкращі фахівці в питаннях захисту персональних даних, такі як Дмитро Котляр, і європейські експерти. І фактично наш законопроект пропонує вирішення двох блоків проблем. Перший блок – це відмова від створення власне цього єдиного державного демографічного реєстру. Тут потрібно сказати, що він і за назвою некоректний, тому що це не демографічний реєстр, насправді це є мегаінтегрована база даних персональних про кожного мешканця України, незалежно чи це громадянин, чи особа без громадянства, чи іноземець, але будь-яка особа, яка проживає в Україні. І найгірше, що ця мегабаза даних передбачає збирання необмеженого кола інформації про кожного з нас. Тобто там немає крапки. Останній пункт, крім того, що там є перераховані види інформації, які не потрібні для держави в цій базі даних, такі як інформація кожного разу про батьків, дітей, сімейні стани, про приватизаційні папери, про всі видані державні документи, то останній пункт демографічного реєстру – це інформація з відомчих інформаційних систем. А відомчі інформаційні системи – це всі реєстри, всі бази даних, які є в органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування. Звичайно, це не відповідає стандартам демократичних країн, тому що навіть вони бояться таких баз даних, а в недемократичній країні, або країні, яка лише на початку такого шляху, як Україна, коли ми знаємо, будь-яку базу даних можна купити на Петрівці, це багато разів небезпечніше. Та й з точки зору національної безпеки, знову ж таки, є дуже серйозні ризики, що така база даних може опинитися у нашого ворога, і як він використає, нікому не відомо. Тут, говорячи про демографічний реєстр, є проста чітка відповідь. Якщо ми дотримуємося стандартів Ради Європи, то тут навіть дискусії не може бути, бо це те ж саме, що дискутувати, чи потрібна смертна кара, чи ні. Тобто, якщо ми дотримуємося стандартів Ради Європи і конвенцій відповідних, то ми його мусимо скасувати. І на підтвердження цього скажу, що вже є позитивний висновок експертів власне Ради Європи, які негативно оцінили закон про демографічний реєстр, позитивно оцінили законопроект 1632. Звичайно, ми не пропонуємо відмовлятися від електронних технологій, електронних реєстрів. Це питання електронної взаємодії, ми двома руками за, але просто потрібен тут здоровий глузд і раціональне зерно. Бо насправді демографічний реєстр навіть неможливо створити. Це мільярдні інвестиції.
Я на хвилинку Віктора прибив. Ми отримали найкращий висновок за історію майже всіх законопроєктів від Ради Європи саме за цей законопроєкт. Ми отримали від науково-експертного управління апарату Верховної Ради також позитивний висновок щодо цього законопроекту. Ми отримали від Міністерства інфраструктури позитивний висновок щодо цього законопроекту. Тобто, на сьогоднішній момент це є один із законопроєктів, який отримав стільки схвальних викликів, і цей законопроєкт має право на життя. Віктор, я дуже прошу, давайте в деталі законопроєкту, тому що ми говоримо про зміст законопроекту, давайте в деталі.
Так, переходжу до складнішої частини, тому що питання демографічного реєстру, воно, мабуть, менш якби стосується кожного. Але є питання, яке стосується абсолютно кожного з нас, це якраз паспортні послуги адміністративні, тому що, хто пам'ятає, знає, лише закордонних паспортів у нас в рік порядка 1,5 мільйона видається. І це тотальна корупція і тотальне свавілля в органах влади. І це свавілля не вирішується саме через те, що бояться зачепити закон про демографічний реєстр. Тобто закон про демографічний реєстр передбачає надання...
Але корупція – це як тотальний футбол. Можна говорити, тотальний футбол, іскренний футбол, але це корупція.
Корупція. Так. Тобто чинний закон про демографічний реєстр передбачає видачу майже надання півтора десятка адміністративних послуг, але в ньому насправді згадані лише описи документів. Не існує ні слова про процедури видачі цих документів, не існує ні слова про оплату цих документів, а це найбільший виклик сьогодні, тому що в Україні абсурдна ситуація склалась, бо є навіть рішення Верховного суду, який чітко визначив вартість видачі закордонного паспорта, але воно ігнорується мільйонами, це мільйони справ щороку Державною міграційною службою. Тому наш законопроект насправді допоміг би і Державній міграційній службі, нашій державі повернутися в правове русло, а не чинити це свавілля. Тому що законопроект передбачає, що до кожного документа процедуру чітку, які документи повинна подати особа. Він передбачає принцип «одна адміністративна послуга, один платіж». Питання може дискутуватися, чи цей платіж визначається в абсолютних одиницях, відсотках до мінімальної заробітної плати. Це, звичайно, можна обговорювати, зважаючи на тепер гіперінфляцію. Але є багато інших маленьких позитивних новацій, які насправді дуже спростять життя українцям. Це саме скорочення кількості типів документів, в тому числі проїзних. Це заміна внутрішнього паспорта на європейський документ посвідчення особи, тому що внутрішні паспорти є лише в Російській Федерації, Кореї, на Кубі. По-моєму, це весь перелік. Три країни світу ще, крім нас. Він передбачає спрощення і впорядкування щодо внутрішнього посвідчення особи і вирішення таких технічних питань, які сьогодні законом закладені, як видача нині з народження передбачена цього паспорта громадянина України, що не має сенсу. Ми пропонуємо цей вік підняти до 16 або 14 років і усувати такі просто недоречності, як, наприклад, взяття підпису у дитини, у немовляти, це очевидно неможливо взяти, і багато-багато технічних деталей. Законопроект передбачає децентралізацію низки повноважень з надання оцих адміністративних послуг, що передбачено і коаліційною угодою, і програмою діяльності уряду. До прикладу, це може стосуватися видачі посвідчення водія, тому що це абсолютно цивільна функція, і немає потреби Міністерства внутрішніх справ такими речами займатися. Він передбачає здешевлення форм багатьох документів, тому що закон про демографічний реєстр приймався з метою заробляння коштів. І немає потреби сьогодні видавати внутрішні посвідчення з електронними чіпами, немає потреби видавати посвідчення водія з чіпами, тому що немає ні інфраструктури для роботи з цими документами, ні просто об'єктивної потреби. Інші позитивні моменти – це заповнення бланків документів виключно посадовими особами органів влади, щоб не громадяни мучились над цими бланками. Готові документи можуть направлятися рекомендованою поштою. Старі документи залишаються чинними. Опис закордонного паспорта, я наголошую, ми залишаємо без змін, тому що це єдина сьогодні норма із закону про демографічний реєстр, яка виконується, це опис закордонного паспорта. І це було зроблено свідомо, щоб ніхто не звинувачував, що робляться якісь спроби зупинити безвізовий режим. Насправді ні, і хто знає, як оцінюється ПДВЛ, то іноземні експерти не оцінювали закон про демографічний реєстр. Це наша внутрішня справа вирішувати ці проблеми чи ні. Останні два слова і завершую. Тобто ми пропонуємо привести насправді ситуацію та, яка є де-факто з функціонуванням державної інформаційної системи реєстрації фізичних осіб в ДМС з законом, бо закон не виконується. Прийняття нашого законопроекту передбачено і Кабінетом міністрів в плані пріоритетних антикорупційних законопроєктів. Валерій Васильович сказав, що це унікальний досвід, коли навіть Головне науково-експертне управління дало позитивний висновок. І що важливо, що Державна міграційна служба, я дякую Тетяні Васильівні за відкритість, показала свій законопроект змін до закону про демреєстр. Це 16 сторінок поправок. Ну немає сенсу латати те, що концептуально неправильно. Краще прийняти новий правильний закон. Те, що не латається. Ми за те, щоб цей законопроект приймався за повною процедурою, з робочими групами, але рухатись вперед. Дякую.
Пане голово, шановні всі присутні, я намагаюся бути тут модератором між громадськістю і державними органами влади. Мене цікавить, щоб в Україні відбулися дійсно зміни, щоб у нас відбулися реформи, і цей законопроект є одним із таких, котрий вказує на чіткі реформи в певній галузі. Ми готові для того, щоб зараз з дозволу вас, пане голово, всіх наших членів комітету, цей законопроект пропонувати ухвалити його в першому читанні, потім створити робочу групу зі всіх зацікавлених представників громадськості, організаційного пакету реформ, органів державної влади і доопрацювати ті гострі кути, які залишились в цьому законопроекті. Але не відхиляти його, тому що ми, відхиляючи його, автоматично відхиляємо своє бачення європейське бачення, і ми самі собі суперечимо, коли кажемо, що ми хочемо нових змін в нашій державі. Дякую за увагу.
Хто хотів би виступити по цьому пункту? Колега Брензович, прошу.
Шановні присутні, я рахую, що була проведена надзвичайно велика робота, тому що це новий закон має регулювати дуже широкий спектр речей, і воно фактично має відношення до кожного громадянина України і кожного, хто мешкає на території України, тому це має надзвичайно величезне значення. Я високо оцінив проведені роботи і вважаю, що цей закон дійсно потрібно винести на обговорення парламенту. Але, звичайно, що є у мене декілька зауважень. Принаймні, на мою думку, є дискусійним перейменування закордонного паспорта в паспорт, а паспорта в посвідчення особи. Це вже війшло в обіход серед наших людей, і це призведе до того, що треба змінювати дуже багато законів України, там, де є посилання на паспорт внутрішній, а також власне серед людей путаницю. Є ще така річ, яка там дуже згадувалася паном, який доповідав, що тут в законі виписані те, що, наприклад, посвідчення особи буде коштувати 50 гривень. Ну, це найчасто 50 гривень, сьогодні це 50 гривень, а завтра скільки. А по-друге, я думаю, що посвідчення особи – це обов'язковий документ. Що буде з тими, які не мають 50 гривень на паспорт? Вони що не будуть мати паспорт? А інше, я у мене ще зауважує, так як і ми, комісії по правам національних меншин, що цей законопроєкт протирічить закону України про засади державної мовної політики. Тому що закон про засади мовної політики пише про те, що відомості про власника, що вносяться до нього, виконується державною мовою і поруч за вибором громадянина однією з регіональних мов або мов меншин. Так що тут багато ще речей, які треба врахувати наступно.
Дякую. Валерія Лисковська.
Дякую дуже. Григорій Михайлович, я абсолютно підтримую ідею, яка була озвучена Валерієм Васильовичем, прийняти зараз в першому читанні. До другого читання дійсно є зауваження. І стосовно вартості самого документу, і стосовно того, як врахувати права національних меншин. Але це питання, які можна абсолютно спокійно довести до ладу під час підготовки до другого читання. Зараз ми дійсно маємо абсолютно інший, значно кращий документ, ніж був закон про єдиний демографічний реєстр. Більш чітко визначений предмет правового регулювання. Є можливість чітко окреслити мету обробки персональних даних. До речі, це одна з вимог Європейського Союзу якраз в частині безвізового режиму. І з цієї точки зору цей документ дуже важливий для безвізового режиму. Крім того, є система функціонування окремих незалежних один від одного реєстру документів, на відміну від єдиного демографічного реєстру, який дійсно створював поліцейську державу в Україні. Крім того, персональні дані, згідно з цим законом, мають бути відповідними, адекватними, надмірними стосовно мети, з якою вони обробляються. Тобто це буде відповідати і нашому законодавству про захист персональних даних. Тому тут є великий поступ вперед в порівнянні з абсолютно з таким, що не підлягає виконанню законом про єдиний демографічний реєстр. І більше того, він значно більше захищає права людини, ніж попередній закон. Дякую.
Я хочу, щоб всі викинули з голови собі репліку, що ми зараз будемо воювати проти Державної міграційної служби, проти інших інституцій. Нас цікавить разом з Державною міграційною службою, з усіма іншими державними органами напрацювати такий законопроект, який би дійсно спростив громадянам України отримання їх документів. Я проти того, щоб ми отримували водія посвідчення, платили спочатку в автошколі кошти, здавали там іспит, а потім приходили в МРЕО і давали хабарі $100-200 за здання того самого вже іспиту. Давайте, якщо ми говоримо про подолання корупції, давайте подолати корупцію. Якщо ми говоримо про реформи, давайте починати ці реформи. Пане голово, я з вашого дозволу, я думаю, що ми цей законопроект допрацюємо у другому читанні. Я готовий бути модератором і головою робочої групи. З вашого дозволу залучимо всіх бажаючих, щоб він був дійсно гідним законопроектом.
Дякую. Я хотів би, зараз надам слово, хотів би поінформувати, що одна з причин, чому ми перенесли з попереднього засідання розгляд цього законопроекту на це, було те, що буквально напередодні нашого засідання до нас звернулися з достатньо солідним, більш ніж 40 сторінок, аналізом цього законопроекту експерти проєкту «Адвокація та підвищення спроможності уряду в сфері міграції» благодійного фонду «Право на захист», які працюють з управлінням Верховного комісара з прав біженців. Вони надали свої пропозиції, і також в цих пропозиціях міститься заключення, що такі пропозиції мають бути обговорені і взяті до уваги при необхідності внесення зміни між першим і другим читанням. Тому ми поступили, на мою думку, досить коректно, оскільки це не було просто голослівне таке побажання, а воно підкріплялося аспектом, який, можливо, самі автори законопроекту з самого початку не розглядали як основним. І тому важливо і сьогоднішнє зауваження колеги Брензовича взяти до уваги. Я бачу, що є ще бажаючі виступити, але прошу, це буде останній, далі ми будемо приймати рішення. Прошу.
Добрий день всім. Міністерство інфраструктури України. Оксана Рейтер, заступник міністра з питань європейської інтеграції. Ми цілком підтримуємо цей проєкт. Це було сказано у нашому листі на комітет, шановний. Однак ми дуже просимо включити нас до цієї робочої групи, яка буде його доопрацьовувати, тому що у цьому документі є наші два питання нашої компетенції. Це документи моряків та документи наших авіаторів, членів екіпажу авіаційних суден. Справа в тому, що ці документи мають бути повністю відповідними вимогам ІКАО та вимогам міжнародного законодавства щодо моряків. На сьогоднішній день там є технічні такі аспекти, які не врегульовані і потрібно доопрацювати. Тому ми просто просимо нас включити до складу цієї групи, і ми готові надати ці зауваження, то їх доопрацювати. А
взагалі, ми знаємо, що там є деякі питання, ви будете включені до робочої групи. Всі бажаючі будуть включені до робочої групи щодо цього.
Дякую, колеги. Я думаю, ми вже готові до того, щоб, заслухавши всіх бажаючих виступити, в тому числі представників одного з міністерств, запропонувати наступне рішення. За результатами розгляду рекомендувати прийняти цей законопроект 1632 у першому читанні, прийняти за основу. Також пропозиція колеги Пацкана про створення робочої групи на базі комітету для підготовки до другого читання. Хто за таке рішення, прошу голосувати. За, проти, утримались, прийнято одноголосно. Дякую. Друге, пункт порядку денного. Я хотів би подякувати представників громадських організацій, які прийшли для обговорення. Я знаю, багато було і кореспонденції з секретаріатом комітету, з членами комітету щодо цього питання. Дякую, Віктор. Другий пункт – проєкт закону про внесення змін до статті 6 Закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні щодо здійснення реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника, реєстраційний номер 1045, внесений народним депутатом Міщенко. Чи є Міщенко у нас присутній?
Немає, у мене
Чи правильно я зрозумів, що є пропозиція зняти з розгляду цей законопроект? Добре, я бачу, що це підтримується, немає заперечень, але ми надсилали в термін запрошення. Дякую. Тоді ми переходимо до третього пункту порядку денного. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні органами місцевого самоврядування номер 2092 групою народних депутатів. Немає нікого?
Немає, хоча кожному особисто запрошую.
Мало, що тут 6 чоловік, один мог би підняти, і всі вони були в залі.
П'ятеро шестерих не ждуть, а шестеро шестерих не ждуть, нас шестеро вже. Тому я бачу, що ми також і цей проєкт. А я прошу поінформувати лише авторів, що було знято з огляду на такі речі. І зараз я пропоную розглянути в цьому ж розділі законопроєктів проєкт закону, який ми внесли до розгляду. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі. Колега Пацкан, прошу.
Шановні колеги, пропонується до вашої уваги законопроект, де є ряд авторів. Це і Марія Іонова, Геращенко, Лілія Гриневич, Григорій Михайлович Немиря, Борис Іванович Тарасюк, Кужель, Семерак і Пацкан. Що пропонується в цьому законопроєкті? Я дуже прошу вашої уваги. Ми говоримо про наступні вибори, ми говоримо про виборчі процеси, що жінки мають мати також рівне представництво, квотне представництво у наступних радах. Тобто ми прописували, що є чітка процедура прописана в цьому законі, де є чітко написана відсотки, кількість відсотків, в яких би в пропорціях мали бути представлені жінки в наступних радах, в тому числі в парламенті. Списка, ну, ми все рівно йдемо. Ми все рівно йдемо до того, що Україна прийде до того моменту, коли буде єдиний закон щодо пропорційних списків, пропорційна система з відкритими партійними списками. Іде мова про те, що при цьому у затвердженому виборчому списку частка кандидатів однієї статі має склати не більше 70% від загальної кількості кандидатів, висунутих політичною партією виборчим блоком.
Це партія «Жінки України за майбутнє», то
так
там, має,
мужик,
бути,
мужчини має,
там
бути.
Має бути 30%.
Шановні колеги, я пропоную так само цей законопроект ухвалити в першому читанні, взяти його за основу, а потім допрацювати.
Ті, хто дивишся, там крім цієї норми, що не менше, не більше 70% кандидатів однієї статі в кожній десятці, йдеться уточнення щодо першої п'ятірки кандидатів депутати, частина кандидатів однієї статі має складати не більше 60%. Тобто це саме стимулює, щоб в першої п'ятірці було більш рівне гендерне представництво. Так? Чи є бажаючі?
Я пропоную також підтримати тільки в першому читанні, тому що взагалі не зрозуміло, чи будемо ми приймати цей законопроект, оскільки всім зрозуміло, що сьогодні розробляється новий закон про вибори і Верховної Ради України, і про вибори до місцевих рад, тому вносити зміни у ті чи інші закони, які, ну, які будуть взагалі змінені, ну, не бачу сенсу. Тому в першому читанні підтримуємо колег.
Добре, Валерій Володимирович.
Дякую дуже. Пані Ірино, я тут дозволю собі з вами не погодитись, тому що якщо зараз парламент визначиться вже з засадничим правилом про 70% осіб однієї статі, то вже потім це відповідно буде враховано в нових законодавчих ініціативах, і ми вже почнемо з цього першого кроку. В подальшому це буде враховано також і в відповідно виборчому кодексі, чи в там інших нормах. Да, так що, в принципі, це непогана ідея, це зробити прямо зараз. Дійсно виникає питання, яке може виникнути. Це питання стосовно трансгендеру. Але питання дійсно досить складне і навіть на сьогоднішній день піднімає купу запитань стосовно того, як і в паспорті визначати цю стать. У нас не передбачена така стать взагалі як така. І тому я б просто зараз не робила занадто велику кількість кроків. Давайте поки що зробимо цей, а потім...
Добре, було кілька пропозицій. Перше, щоб прийняти в першому читанні за основу. Інша була думка висловлена щодо за основу і в цілому. Думаю, можемо знайти компроміс, що рекомендувати прийняти в першому читанні за основу, але також підготувати до другого читання за прискореною процедурою. Добре. Якщо нема заперечень, саме за таку пропозицію пропоную підтримати. Хто за? Проти? Ви проти? А мотиви?
Ну, я вважаю, це ущемлення прав жінки на мужчин. Це странний підхід у нас працює. А якщо не хочуть задати партію на 90% состоящих жінок, то можна це запрещати. Чому? Я не можу знати.
Тому що у них має бути чіткий розум і послідовність.
Okay. Були просто мотиви, рішення прийнято, дякую. Дякую. І я переходжу до наступного пункту порядку денного, пункт 4. Щодо про представлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини, громадянина в Україні. Валерія Володимирівна, прошу.
Дякую дуже. Шановний головуючий, шановні народні депутати, електронною поштою вам секретаріат мав розіслати доповідь уповноваженого про стан дотримання прав людини в 2014 році. Маю сказати, що поставити крапку в грудні 2014 року не вдалося, тому, відповідно, ми трошки зачепили і початок 2015 року, принаймні перший квартал 2015 року в доповіді. Доповідь побудована за хронологічним принципом, тому що у нас настільки бурхливим був 2014 рік, що якимось чином виокремити чи розставити пріоритети в тих чи інших подіях просто було неможливо. Відповідно, ми по хронології цієї події описували. Основна мета, в принципі, це показати, де ще, в яких сферах народні депутати можуть покращити ситуацію із правами людини в Україні. Для цього використовуються, власне, ті справи і ті провадження, які відкривалися уповноваженим. Для цього ми розповідаємо, з якими проблемами ми стикались кожен раз, коли намагались захистити права людини в тій чи іншій сфері, тому що ми, власне, розуміємо, що ця доповідь презентується парламенту як законодавчому органу. Це не просто звіт про діяльність, це, ну, така, скажімо так, це прохання до парламенту покращити в певних частинах питання захисту прав людини, яке регулюється законами. Зрозуміло, що перша частина присвячена питанню революції на Майдані, відповідно, оскільки була надана спеціальна доповідь до парламенту стосовно подій з 30 листопада по, відповідно, лютий 2014 року, то в цій доповіді, в щорічній доповіді, досить коротко ми про це говорили, тільки так певними питаннями, які ще так і не знайшли свого відображення в законодавстві, тобто на що саме треба звернути увагу. Крім того, знайшло своє відображення, власне, знайшли свій відображення події, які відбувались під час окупації Автономної Республіки Крим, події, які пов'язані із антитерористичною операцією на сході України, події, які пов'язані із захистом прав наших співгромадян, які опинились під арештом на території Російської Федерації, окремо справа Сенцова і Кольченка, окремо справа Савченко, і пов'язані із цим проблеми, зокрема питання автоматичного громадянства, яке регулюється на сьогоднішній день на Кримському півострові законодавством Російської Федерації. Крім того, є спеціальний розділ, який стосується, як це і передбачено законом, стосовно діяльності національного превентивного механізму, але по НПМ буде ще окрема доповідь, тому що закон передбачає, що окремо ще уповноважений надає доповідь про діяльність НПМ парламенту. Тому, знову-таки, в короткому варіанті дайджест по роботі НПМ дається в щорічній доповіді. Крім того, цього року ми розпочали, власне, з подій на Майдані ще, а потім продовжили в зв'язку із подіями в Одесі, потім в зв'язку із іншими подіями, які відбувалися в нашій країні. Мною було створено спеціальний підрозділ в секретаріаті уповноваженого, який займається питаннями спеціальних проваджень. Мова йде або про дуже резонансні події, які були, наприклад, в Черкасах і пов'язані були з Автомайданом, або ті події, які були в Одесі 2 травня, або це якісь масові порушення прав людини, наприклад, застосування, неправильне застосування статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, тоді працює відділ спеціальних проваджень і, власне, тут є інформація про те, яким чином проводиться робота цього відділу і що необхідно покращити і в адміністративній практиці, і в законодавстві для того, щоб в таких масових порушень прав людини, як, наприклад, абсолютно неправомірне застосування 208 статті, тобто арешт особи без дозволу слідчого судді, був застосований, як це, власне, було зафіксовано на сьогоднішній день цим відділом. Крім того, є спеціальний розділ, який стосується дотримання права на захист персональних даних, тому що з 1 січня 2014 року саме уповноважений з прав людини відповідає за дотримання прав людини під час обробки персональних даних, тому великий розділ присвячений цьому, власне, тим здобуткам, які ми вже маємо, і наша нормативна діяльність в цій сфері, тому що крім закону, є ще велика кількість нормативних документів, виданих вже мною як уповноваженим, для того, щоб максимально захистити права людини під час обробки персональних даних, але і опис тих проблем, які виникають в зв'язку із і недосконалістю законодавчої бази, і в зв'язку із адміністративною практикою. Крім того, тут є великий розділ, який стосується права на доступ до публічної інформації, хоча за це питання ми відповідаємо лише з жовтня 2014 року, коли були внесені відповідні зміни до закону України про прокуратуру. Але, тим не менше, вже станом на березень 2015 року ми вже мали великий достатньо досвід в частині застосування цього законодавства, і вже навіть були розроблені відповідні зміни до закону, які дозволять більш ефективно використовувати ті права на отримання інформації, які є на сьогоднішній день у громадян України, при тому, що бюрократія без жодного ознаку негативного чи позитивного, які бюрократія не хоче виконувати. Крім того, оскільки уповноважений на сьогоднішній день є головним органом в системі державних органів України, який відповідає за питання реалізації антидискримінаційної політики, то великий розділ присвячений цьому питанню і, власне, тим здобуткам, які були тут, тому що стратегія уповноваженого якраз в реалізації законодавства про боротьбу з дискримінацією стала основою для того, щоб Європейська комісія прийняла позитивні висновки, оцінюючи напередодні, власне, прийняття рішення про безвізовий режим ситуацію в Україні з дискримінацією, стала саме стратегія і план дій, який розроблений в Офісі Уповноваженого. Зрозуміло, що це питання також стосується дотримання рівних прав жінок і чоловіків, тому що це окреме зобов'язання Уповноваженого згідно із законодавством. Великий розділ стосується дотримання соціально-економічних прав людини, мабуть, що найбільш болючий розділ станом на сьогоднішній день, тому що із цими питаннями виникає безліч проблем, тому що економічний стан держави не дозволяє виконати всі економічні зобов'язання, які держава брала на себе протягом багатьох років. Не виконуються і рішення судів, законами змінюються певні соціальні виплати, які були гарантовані раніше, тому тут теж виникають проблеми, і ці проблеми описані в цьому розділі. Велика увага приділяється дотриманню прав дитини, а враховуючи те, що діти, на жаль, під час антитерористичної операції стали як предметом певних спекуляцій з боку Російської Федерації, так, власне, і були забуті органами державної влади, які за це відповідають на території проведення антитерористичної операції, то, відповідно, про це також ми багато говоримо, і говоримо в тому числі і про бездіяльність державних органів, які не здійснили заходи для того, щоб забезпечити права дитини на території проведення антитерористичної операції. Зрозуміло, що зараз велике питання, великий виклик, який зараз перед нами стоїть, це забезпечення прав військовослужбовців і прав учасників антитерористичної операції, тому великий розділ присвячений в тому числі і цьому питанню, і, власне, аналізу і нового законодавства, і аналізу адміністративної практики, яка існує на сьогоднішній день, і аналізу тих проблем, які виникають у тих добровольців, які опинились в Збройних силах України в АТО, але при цьому не були належним чином зареєстровані, і чому вони не можуть отримати отримати належний їм статус. Зрозуміло, що ми не маємо права втручатись в судовий розгляд справи, і суд є незалежним, уповноважений не має права змінювати судові рішення чи впливати на суд під час прийняття рішень, але тим не менше, оскільки є велика кількість скарг, і крім того, проведений значний моніторинг судових засідань, відповідно, є великий розділ, який стосується права на судовий захист і в цивільних адміністративних справах, і в кримінальних. В рамках кримінального процесу ми провели велике дослідження спільно з декількома неурядовими організаціями і моніторили питання застосування нового КПК, але з цього приводу буде спеціальна доповідь уповноваженого протягом 2015 року, в якому ми детально розпишемо, які недоліки нового КПК нам вдалося з'ясувати під час моніторингу. І, крім того, ще один розділ стосується того питання, яке ніяк не вдається парламенту врегулювати на законодавчому рівні. Це питання дотримання права на свободу мирних зібрань. А як показав, власне, кримський досвід, чим краще ми зробимо сам закон, тим менше проблем з реалізацією цієї свободи буде в Україні. Власне, про це йдеться в доповіді.
Дякую. Я попросив вас трошки скисліше викласти, оскільки у вас буде ще можливість під час презентації цієї доповіді представлення в парламенті, у вас буде 20 хвилин. А зараз, чи є запитання у колег до Валерії Володимирівни? Якщо немає, хочу поінформувати, що фактично є дві можливості. Комітет, ми вже трошки про пролонгували цей період часу, за який мав би представлена бути ця доповідь, оскільки закон передбачає, що це в перший квартал має бути представлений. Зараз у нас вже пішов другий квартал, але тут були суб'єктивні причини, об'єктивні причини. І тому нам далі гаяти вже часу не можна. Ми маємо представити, і наш комітет є головним за традицією, який представляє Верховній Раді, пропонує процедуру розгляду цього питання. І також дає пропозиції щодо регламенту. Після того, як така доповідь представляється, за практикою, яка склалася, хоча можуть бути за рішенням комітету інші ситуації, вноситься проєкт постанови. Народні депутати, як суб'єкти законодавчої ініціативи, вносять відповідно такий проєкт постанови, але вже після представлення доповіді уповноваженого. Тому на ваш розгляд виноситься така пропозиція, і в випадку схвалення це буде також і звернення пропозиції до голови Верховної Ради. Рекомендувати Верховній Раді України наступний регламент представлення щорічної доповіді. Виступ 20 хвилин, запитання народних депутатів, відповіді уповноважені 20 хвилин і 40 хвилин на розгляд такого питання. Нема заперечень? Приймається. Хто за, прошу голосувати. Проти, прийнято одноголосно. І тоді я прошу оперативно підготувати з огляду на те, що ми маємо дотримуватись статті 18 Закону про уповноважену України. Наступне питання, яке є останнім в порядку денному, це п'ятий пункт, який, я думаю, буде потребувати нашої нестандартної реакції, або, може, стандартної, про звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо ініціювання подання до Верховної Ради проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав людини у кримінальному судочинстві. Це пов'язано з контекстом проведення те, що називається антитерористичної операції на частині території Донецької та Луганської областей. Прошу.
Дякую, Григорій Михайлович. Так, дійсно, це пов'язано з проведенням АТО. На сьогоднішній день правова ситуація в зоні прилеглій до АТО виглядає наступним чином. Людина утримується в слідчому ізоляторі за рішенням суду. Кримінальна справа знаходиться на неконтрольованій території, наприклад. Голова Верховної Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ визначив територіальну підсутність на контрольованій території, але справу передати не можна, матеріали відновити не можна, і в зв'язку із цим виникає проблема із тим, що людина продовжує знаходитись в слідчому ізоляторі необмежену кількість часу. Я, з свого боку, по тих справах, де була така можливість, звернулася за статтею 206 Кримінального процесуального кодексу як виключний випадок до всіх судів, на території яких знаходяться слідчі ізолятори, з проханням, оскільки це є порушенням прав людини, розглянути ще раз необхідність тримати цих людей під вартою. Але є ще й інші справи, які теоретично можна відновити. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день в законі про здійснення правосуддя та кримінального провадження в зв'язку з проведенням АТО є фраза про те, що за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового рішення, це, по-перше, досить таке оціночне судження, яке у когось ці матеріали є достатніми, у когось ні, для винесення судового рішення. І крім того, може бути різна оцінка у прокурора і у судді. Відповідно, пропонується цю фразу просто вилучити, речення вилучити, для того, щоб просто справа відновлювалась і, відповідно, підлягала розгляду. Це дозволить пришвидшити розгляд цих кримінальних справ, по яких люди утримуються під вартою. Крім того, тут пропонується, щоб при скасуванні судового рішення і призначенні нового розгляду в суді першої чи апеляційної інстанції, суд касаційної інстанції визначав, який запобіжний захід обирається для цієї конкретної особи. Тому що ми стикнулися з такою цікавою колізією, коли Вищий спеціалізований суд, касаційна інстанція, розглядаючи справу, не визначає запобіжний захід, скасовує раніше прийняті рішення, відправляє на новий розгляд в суд першої інстанції, але це означає, по суті, що особа або має бути звільнена одразу з слідчого ізолятора, або права цієї особи порушуються. Але правова невизначеність, яка існує, власне, дозволяє маніпулювати цим питанням керівникам слідчих ізоляторів. Відповідно, для того, щоб не було такого маніпулювання, суд касаційної інстанції буде чітко передбачати міру запобіжного заходу згідно з цим законопроектом. Прошу підтримати.
Дякую. Валерій, у вас вказується лише як три таких приклади, або Артемівський, Артемівський, Старобельський і Маріупольський. Це лише цих стосується, чи це просто як...
Так, в основному там знаходяться ті люди, у яких справи знаходяться на неконтрольованій території, а територіальна юрисдикція на контрольованій території. Тобто це якраз от ті
Але
люди...
Але в самому законі не йдетиметься про, лише про ці три. Це буде як без прив'язки.
Справа в тому, що закон про здійснення правосуддя та кримінального провадження одразу прив'язує до території проведення АТО. Тому, власне, це якраз ті три ізолятори, інших там немає.
А, інших там немає.
Ні,
а якщо будуть?
А, у нас хтось побудує слідчий ізолятор зараз? Поруч із зоною АТО?
Просто уточнення.
Валерій Васильович, якщо будуть інші території, то це буде означати, якщо, наприклад, да, зона АТО... Тому і не можна перераховувати зараз ці три. Тому що в Краснодарському краї, повірте мені, я проаналізую і так само внесу відповідні подання по 206.
Колеги, це ініціатива уповноваженого. Я думаю, що для того, щоб вона реалізувалася, треба буде відповідна ініціатива і згода колег народних депутатів. Будь ласка, які є думки щодо? Колега Брензович.
Я підтримую це подання і думаю, що наша комісія має виступити як ініціатором цього законопроекту. Вона вирішує надзвичайно складну юридичну проблему.
Ви сказали, маніпулювати там можуть. А в чому це виражається?
Дело в том, что когда начальник следственного изолятора получает решение суда кассационной инстанции о том, что решение суда первой инстанции отменено, для него это ничего не говорит. То есть для него это пустота. И он, соответственно, решение о том, чтобы выпустить человека из следственного изолятора, не принимает. Адвокаты, которые бы додумались до того, что отмена решения суда первой инстанции, по сути дела, влечет за собой отмену запобежного заходу, их, по сути дела, нет. И в результате, у меня просто уже было на рассмотрении несколько заявлений тех лиц, даже не только которые касаются АТО, они касаются вообще, в принципе, всей территории Украины. Вышеспециализированный отменил, и, соответственно, приговора нет, и, соответственно, нет решения суда о содержании под стражей. На каком основании я здесь нахожусь?
А нема подобной ситуации, повязанной с Крымом, коли неможливо отримати звідси документ?
По Криму там інша ситуація, але теж дуже складна. По Криму намагаємось зараз допомогти, теж запросили всю інформацію в вищому спеціалізованому. По тих справах, які вони не можуть отримати, або якщо вони прийняли рішення, а особа продовжує триматись під вартою, і відповідно готується подання зараз до Елли Панфілової для того, щоб вона включилась в це питання, бо ну зараз це її юрисдикція, принаймні. Таким чином намагаємося захистити інтереси громадян. Сюди ні. Сюди ні, тому що Крим не буде регулюватися цим законом просто.
Я рахую за доцільне підтримати. Я погоджуюсь з колегою Брензовичем, що члени комітету мали бути виступити авторами цього даного законопроекту, але все-таки подумати процедуру, щоб без прив'язки чітких територіальних цих управлінь слідчих ізоляторів, щоб ми не прописували їх. Чи інакших шляхів у нас немає?
Це просто закон, який прив'язується до АТО. Більше нічого тут
Валерій немає. Валерій, ми можемо керуватись розпорядженням президента щодо АТО. Ну, у нас же є визначені межі АТО.
У нас ніде не зазначається саме там Старобільський, Артемівський або Маріупольський слідчий ізолятор. Такого немає в тексті закону. Такого немає. Це тільки в обґрунтуванні. Ми показували як приклади. Да, саме так. Але просто інших і немає.
Тоді я бачу, що звернення уповноважено отримало підтримку членів комітету, тоді я прошу це в найшвидкіші терміни оформити як подання, як законопроект. І є була пропозиція, що бажаючі члени комітету поставили свої підписи, таким чином це було б важно представляти всі фракції, які принаймні представлені в комітеті, і з тим, щоб рекомендувати розглянути цей законопроект в першому читанні і за основу, коли це буде представлено. Добре. Хто за, проти, прийнято одноголосно. Шановні колеги, наш порядок денний вичерпаний. Два оголошення в зв'язку з цим. Завтра за попереднім порядком денним передбачено розгляд на пленарному засіданні закону про внесення змін до закону України про громадянство України щодо спрощення порядку прийняття до громадянства України окремих категорій осіб. Йдеться про тих, хто беруть участь у антитерористичній операції. Ми його схвалили і пропонується співдоповідачем від комітету визначена Валерія Пацкана. А завтра вас поважні причини. Тоді я пропоную, щоб ми надали ініціативу колезі Суслові. Це буде її перше таке представлення. Да, прем'єра бажана, весняна така. І якщо нема заперечень, тоді повідомимо голову, що буде колега Суслова. І наступне ми маємо визначитись з наступним засіданням. За інформацією, яка є у мене, є ймовірність, що завтра може бути винесена пропозиція про зміни, внесення змін до календарного плану. Оскільки зараз, як в календарному плані, який є, передбачено, що наступний пленарний тиждень має бути тиждень 5-8 травня. Пропозиція, яка, як я розумію, за тою інформацією, яка є, полягає в тому, щоб цей тиждень був тиждень роботи комітету з можливості проведення 8 числа, це п'ятниця, спеціального засідання або урочистого засідання Верховної Ради, пов'язаний з Другій світовій війні 8 травня. Але в зв'язку з цим, я думаю, велика ймовірність, що може бути таке прийнято, тобто не буде пленарного тижня, буде окреме урочисте засідання. І в зв'язку з цим цей пленарний тиждень буде з 12 по 15 травня, і потім буде два підряд пленарних тижня. З 12 по 15 і з 19 по 22. В зв'язку з цим це ми маємо врахувати в графіку нашої роботи. Тоді я пропоную робочу дату наступного засідання, яка може бути уточнена, визначити середу, 13 травня, 14.30. І я хотів би також, якщо немає заперечень, так 13 будемо визначати, хотів би про дві речі поінформувати. Перше, секретаріат проінформував, що звернувся колега Логвінський, який зараз знаходиться на сесії парламентської асамблеї, з проханням розглянути законопроект, де він є автором. Я, оскільки і розглянути на сьогоднішнє засідання, але в силу трьох причин. Перше, оскільки коректно було б самому колезі Логвінському представити цей законопроект. Друге, він був зареєстрований лише вчора, і нема прокараїмов і так далі. То нема висновків. І наш комітет не головний, комітет з питань культури і духовності визначений. Я не став вносити його в порядок денний. Думаю, що це коректно відношення, навіть незважаючи на прохання. Це інше питання, але ми не розглядаємо його інакше. І наступне питання також. Я хотів би нагадати, що свого часу ми розглядали питання, яке якого торкався колега Рабінович, стосовно затримання на той час. Це було блогера в Івано-Франківську Коцаби, проти якого порушено кримінальну справу, так і розумію. І до мене звернулося, сьогодні отримав листа, співголова фракції «Зелених» в Європейському парламенті пані Ребекка Харнс з проханням вжити деяких заходів, оскільки інформація, яка доходить до неї, вона така тривожна. Ми знаємо, що колега Рабінович разом з деякими іншими і представником Офісу Повноваженого відвідував затриманого. Ні, не відвідував. Були на зустрічі з Службі безпеки України. Я хочу, я надам відповідь Ребеці Хармс, безумовно, але хотів би також, щоб вас було поінформовано. Будь-яка інформація, яку ви зараз вважаєте за необхідно оприлюднити, будь ласка, я врахую її в підготовці своєї відповіді. Прошу.
Значит, я был сейчас в Брюсселе, я встречался со всеми фракциями Европейского парламента, они все до единого поддерживают эту ситуацию, Ребекка просто сказала, что она будет модератором этого всего. Мы были вчера в Париже, в Сенате Франции, вынесен отдельный вопрос по Кацабе. Я думаю, что мы комитет, который обязан тоже, хотя бы не только иностранцы должны поклеваться, а наших гражданах. Поэтому я предлагаю по этому вопросу, вот мое предложение, сделать встречу, чтобы вызвать сюда руководителя СБУ к нам, и чтобы он нас проинформировал, Европа уже волнуется, все волнуются, еще раз проинформировал, рассказал, что происходит. Еще раз предлагаю отнестись к этому серьезно, потому что журналист сидит ни за что вообще. Это просто 37-й год Службы безопасности Украины. Вот и все.
Ну, корректно, так что в звернении Ребекки Харнс дается блогер або журналист. Это точно будет.
Блогера можно сажать?
Журналист? Нет, просто
Да, дякую, Юрій Михайлович. Ну, знаєте, я прийняла рішення, оскільки я була, я так розумію, першим представником державного органу, який виступив з заявою про те, що це потенційне порушення статті 10 Європейської конвенції з прав людини. Відповідно, я вже так чи інакше журналіста Коцабу або блогера вважаю так, умовно кажучи, своїм хресником. Відповідно, я прийняла рішення, що представник уповноваженого буде присутній в усіх засіданнях, які вони просто, на жаль, розпочались вже 16 квітня, але наступне засідання вже буде за участю представника уповноваженого. Зазвичай це просто мовчазний моніторинг, ми не маємо права втручатись і давати вказівки судді, але це зазвичай дисциплінує суддю, оскільки представник уповноваженого знаходиться ще й в ВККС. Тому з метою дисциплінування суддів представник уповноваженого там буде обов'язково.
Я думаю, добре було, оскільки тут є два аспекти питання, аспект прав людини і аспект свободи слова, поінформувати також колег з нашого комітету з свободи слова про те, що це питання було обговорювалося. Я знаю, що вони також мали намір, щоб ми, принаймні ці обидва комітети були. Поступила пропозиція, щоб на одне з наступних засідань, а можливо наступне засідання, запросити представника Служби безпеки України, щоб поінформувати.
Голову
Служби безпеки без упереджених якихось речей, а порядку інформації. Якщо приймається така пропозиція робоча, тоді прошу передбачити в наступному комітеті. Можливо, це питання ми також розглянемо. 13 травня, на 13 травня. Чи є якісь інші оголошення, попередження, погрози, побажання? Немає. Все вже добре. Дякую за